Tā, cienījamie kolēģi, dzīņemiet vietas, turpinām 2. Februāra saimas sēdi. Pirms pārtraukuma mēs izskatījām lēmumu projektu par Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomas locekļu ievēlēšanu, un mums norisinājās debatas, tātad turpinām debatas, vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Dien, cienījumā saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Saimas darbā es piedalos. Saimas darbā piedalos 2. Gadu. Neklātienē to vērot bijis iespējams pirms tam kā žurnālistam vairākus.
Lūdzu, tehniski nomainiet uz attēliem. Runātāji. Vārds tika dots deputātam Raivim Dzintaram, un viņš arī šobrīd runā.
Paldies.
Paldies, Raivi, lūdzu, jums vārds.
Paldies. Es ceru, ka balsojums notiks bez sarežģījumiem. 2. Gadu esam šeit kā deputāts, pirms tam bijis iespēja vērot saimes dzīvi kā žurnālistam. Esmu nonācis pie vairākiem secinājumiem, un viena tāda kopsakarība, ko esmu novērojis attiecībā savu kolēģi Boris Cilevičs, kurš šobrīd uzmanīgi klausās debatas, ir tāda, ka tajos gadījumos, kad saimes vairākums lemi vai iespējams lemi pretēji viņu uzskatiem, tad šis lēmums allaž ir nedemokrātisks. Bieži vien ne tikai nedemokrātisks, tas ir pretrunā ar cilvēku tiesībām un dažādām citām normām. Tad varbūt šajā gadījumā ir jāuzdod jautājums, pie kādas tad sistēmas lēmums tik pieņems demokrātiskāk. Vai tad, ja visi 41 kandidāts sēdētu šeit zālē, un klātsošiem 100 deputātiem būtu jāizdara izvēle starp cilvēkiem, kurus viņi redz pirmo reizi vai kurus CV ir izlasījuši iepriekšējā dienā. Un šķiet, ka demokrātisks lēmums var būt tikai tad, ja tas ir arī kvalitatīvs lēmums. Un kvalitatīvu lēmumu var izdarīt tad, ja deputāti iepazīstās un izvērtē kandidāts. Šajā gadījumā es vēlreiz gribu uzsvērt, man liekas, no iepriekšējiem debatētājiem, vien ļoti būtisku lietu, ka diskusijas, kurās tika uzklausīti kandidāti, bija atklātas. Līdz ar to katram saimes deputātam, ne tikai deputātam, bija iespējams šajās diskusijās piedalīties, uzklausīt kandidātus, un ja viņam ir šaubas par kādu no izvirzītiem kandidātiem, tad frakcijas ietvaros rosināt virzīt citu kandidātu, atbalstīt vienu vai otru, tā ir šajā kvalitīvajā diskusijā piedalīties. Rezultātā tie cilvēki, kas tika izvirzīti, tika jau izvirzīti no tiem cilvēkiem un tika apspriest to cilvēku vidū, kuri kandidatūrās ir iedziļinājušies. Un rezultātā arī vairākums šo sistēmu vainu akceptē, vainu noliedz. Tāpēc es aicinu tiešām neatsaukties uz demokrātiju tajos gadījumos, kad runa ir vienkārši par savu politisko vai savu sponsoru interešu zaudēšanu un īstenot kvalitīvu izvēlu, demokrātisku izvēlu pēc būtības. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam. Vai jūs arī vēlaties runāt 7 minūtes vienā reizē?
Labdien, cienīmi klātesošie. Nesen mums viens mūsu kolēģis, uzstājoties par ārpolitikas jomu, pieveda Vācijas piemēru kā demokrātijas, piemēru kā paraugu Latvijai. Es šoreiz gribētu jums atgadināt, ka Vācijas kanclere Merkele nesen uzstājas ar iniciatīvu izveidot speciālu kvotu nacionālam minoritātam 20%, 20% apjomā. Daži no klātesošajiem salīdzina Latvijas krieviski runājušies ar Vācijas dzīvojušiem turkiem. Pēc manam domam tas ir metodologiski nepareizi, jo pirms dažiem 10 gadiem un 100 gadiem turki Vācija nedzīvo. Tas ir pilnīgi jauna imigrantu kopiena. Bet tomēr Vācijas valdība izvedo speciālu kvotu 20% apjoma jauniem iecilējušiem. Bet ko mēs redzam šajā konkrētajā gadījumā ar elektronisko mediju padomi? Mēs redzam, ka starp 5 virzītiem kandidātiem nav neviena cilvēka, kas pastāv nacionālās minoritātes. Starp cilvēkiem, kuri bija virzīti pirms tam, bija Aleksandrs Mirlins, visam pazīstams cilvēks, kas pirms 20 gadiem veido televīzijas radījumu barikāžu laika un atspoguļo toreiz Latvijas Republikas pozīciju. Bet, diemžēl, viņš nav tagad starp tiem cilvēkiem, kuri virzīti. Kāpēc tas ir? Man liekas, tas notiek tāpēc, ka ideologisku virzienu konkrētā cilvēku tiesību komisija veido visu Latviju TBLNK. Un man nav nemazāku šaubu, ka jauna padome būs vēl viens filiāls šai partijai. Un tāpēc arī tas frakcijas pārstāvi īpaši dedzīgi šodien uzstājas un atbalsta kriteriju, pa kuriem bija virzīti kandidāti. Šī kriterija ir maigi sākot apšaubami, jo mēs tagad balsojam par tiesniešiem, pa katru tiesniesi atbilstoši, bet ne sarakstā. Bet mums piedāvāja cilvēkus, kuri arī
Kabano,
ir valsts amatpersonas.
Kabano, kungs, es jau paskaidroju iepriekšējiem runātājiem. Mēs nebalsosim par sarakstu, bet par katru no kandidātiem atsevišķi. Vēl vienreiz atkārtoju.
Manuprāt, tas, ka nebija iespējas veidot alternatīvu balsojumu, tas ir ļoti apšaubami. Man šķiet, ka elektroniska sistēma var, teiksim, to atļaut. Un vēlreiz, es domāju, ka galvenā joma, kur strādās jauna padome, būs krievu mediju ierobežošana Latvijā. Tas notiek... O, jā, viņi par to pat neslēp to. Nesen tikai Modern Times Group nopērka TV5, bet jau pašlaik TV5 informatīvais dienas faktiski ir likvidēti vairāki radiojumi krievu valodā. Un man šķiet, ka šis process var turpināties. Man šķiet, ka tas tikai veido Latviju kā divkopienu valsti, kuru jūs it kā negribat, bet es jums varu atgādināt, ka Krievijas federācijas radiumi sakas 2 stundu laikā nekā latviešu. Un šodien man bija iespēja 6:00 no rīta skatīties Krievijas valsts kanālu, bet Latvijas kanāls sakas tikai 6:45, piedodiet, ja? Un pašlaik, mīļie cilvēki, pašlaik jūs varat lemt par jebko, bet satelīt televīzija dod cilvēkam iespēju skatīties jebkuru saturu bez visu Latvijas ietekmes. Paldies, nebalsošu par jūsu piedāvājumu.
Paldies, vārds deputātai Ilmai Čepānei.
Kolēģi, opozīcija apgalvo, ka kandidāta izvirzīšanas procedūra neatbilstot demokrātisks un tiesisks valsts pamatprincipiem. Un tiek draudēts pat ar lēmumu pieņemšanas procedūras apstrīdēšanas satversmes tiesā. Es varētu jau izvirzīt, protams, jūs varat izvirzīt dažādas sazvērestības par Elertas sarakstiem un par Čepānas sarakstiem un Čaklā sarakstiem un Zātlera sarakstiem. Es domāju, ka papīrs pacieš visu, taču es domāju, ka šī procedūra nav pārkāpta. Un kāpēc? Pirmkārt, es gribētu vēsties pie tiem deputātiem, kas nebija 9. Saimā, kad tika apstiprināti 9. Saimas laikā šie padomas locekļi. Tas notika pirmkārt aizklāti, otrkārt tas notika pa kaktiem viss sarunāts, Tas notika pilnīgi bez diskusijām, tas notika gandrīz arī bez minoritātēm, katra partija dabūja savējo, visi bija apmierināti, gan oligarhi, gan saskaņas centrs, gan zaļo zemnieku savienība. Un rezultātā, kā jau šeit tika minēts, saskaņas centrs bija apmierināts par savu kandidātu, bijušās padomas priekšsēdētāju, kad TV programmā bija paredzēts raidīt neglaimojušu filmu par Putinu, viņš paziņoja, ka nedarbojoties horizontālais taimkots. ZZS bija apmierināta, jo padome ar Latvijas televīzijas vadības starpniecību nodrošināja plašu un regulāru skatu uz Ventspili. Un visi jūs bijāt apmierināti, ka kādā veidā tika dalītas nacionālā bagātība licences. Un šeit ir jautājums, vai patiešām šī procedūra, kad pirmo reizi notiek atklāta diskusija par kandidātiem dažādās stadijās, ka šie kandidāti ir bijuši spiest iziet caur noteiktu sietu, vai šeit vajadzēja Saeimā likt priekšā visiem 100 deputātiem, vai no cik nu mēs esam zālē, likt balsot par 41 kandidātu, vai pēc tam pusi par, vai 15 kandidātiem. Es gribētu teikt, ka tomēr nē, un tāpēc vilksim paralēles ar tiesnešu ievēlēšanu vai apstiprināšanu. Visu pirms tātad tie visi kandidāti, kas vēlētos kļūt par tiesnešiem, šeit nenonāk uz jūsu galdiem. Visu pirms ir kvalifikācijas kolēģija, tad ir atsevišķas tiesas, tad ir tiesu administrācija, un galu galā visu šo jautājumu pirms kandidāta biogrāfija un atsauknes nonāk šeit uz galda, par to lemj juridiskā komisija. Līdz šim nekādas iebildes šajā gadījumā nav bijušas. Un es patiešām domāju, ka šī procedūra pirmo reizi, kamēr es no 2006. Gada šeit esmu, tiek ievērota, un es saprotu opozīcijas bažas. Un īpaši es vēršos pie saviem kolēģiem juristiem, kas te ārkārtīgi runā par demokrātijas principu pārkāpumiem un par lūgumiem pēc taisnības. Arī pie Elksniņa kunga es vēršos. Šeit ir tāda grāmatiņa. Man pirms kādu laiku uzdāvināja Murphy likuma juristiem. Visu iemīļotie likumi ar jauniem papildinājumiem te ir apkopot vienā grāmatā. Nu, un 64. Lapspusē ir Džoresa trešais likums, kurš saka, lūgums pēc taisnības bieži vien ir skaidrojams ar prasību pēc netaisnības, kas ir kāda interesēs. Balsosim par šiem kandidātiem un neatbalstīsim šo netaisnību, kas ir figurējusi visu laiku līdz šim laikam. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Romānam Naudiņam.
Labdien, ļoti cienījumā priekšādājās un godātie kolēģi. Šobrīd izskatāmā jautājuma ietvaros es vēlos norādīt uz problēmu, kas būtu jārisina jaunai padomei un kura šobrīd ir aktuāla vietējiem Latvijas uzņēmējiem, kur strādā mediju tirgu. Lietas būtība ir sekojoša. Virkne, raistasīja, kas veidotas ārvalstīs, tiek retranslēts vai pārraidīts ierakstā Latvijas mediju telpā un tas saturā ievieto Latvijas tirgumu paredzēto reklāmu. Piemēram, kaimiņu valstī Krievijā radīts raicacījis tiek pārraidīts Latvijas telpā. Uzņēmēji Krievijā neapšaubām ir spējīgi savās raicacījās ieguldīt milzīgus resursus un padarīt šo produktu grūti izkonkurējumu Latvijas uzņēmējiem. Tas rada kropļojošu un neveselīgu uzņēmējdarbības vidi tiem Latvijas nacionālajiem uzņēmējiem, kur savus radioprogrammas 100% ir radījuši un gatavojuši Latvijā. Ieguldot savus resursus, nodarbinot desmitiem cilvēku vienas raistacijas izveidē, maksājot nodokļus. Savukārt retranslētās raistacijas dažkārt nodarbina vienu, divus cilvēkus, bet agresīvi iejaucas reklāmas tirgū, tādā veidā negodīgi atņemot ienākumus Latvijas uzņēmējiem. Tā nav veselīga un godīga konkurence. Šo ziņu es gribētu nodot jaunajai padomei, kā ceļamaizi dariet visu, iespējamo, lai beidzot Latvijas mediju telpā tiktu aizstāvēts Latvijas uzņēmējs, kas savus produktus rada Latvijā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Es godājumie kolēģi izmantošu tiesības uz repliku. Nav viss tā, kā Čepānas kundze stāsta, ir tīpaši attiecībā uz virkni jautājumiem. Protams, man nav līdzi grāmatas, lai nopietnāku skatu padarītu saviem vārdiem. Grāmatas līdzi nenēsā tik bieži kā viņa. Bet būtība ir tāda, ka patiesībā mēs viņu studējām vienā augstskolā un tie pasniedzēji, kuri mums ir devuši zināšanas, viņi principā ir vieni tie paši un no vienas tās pašas skolas, līdz ar ko es nedomāju, ka mūsu principālos jautājumos viedokļi ir atšķirīgi. Bet es vēlētos atgādināt vienu klasisku piemēru attiecībā uz juridisko komisiju, ja jūs šeit pieminēja tiesnešu ievēlēšanas kārtību, tad juridiskā komisija neatbalstīja vienam tiesnešu apstiprināšanu, Saima nobalsoja par minētā tiesnešu apstiprināšanu. Mēs nevaram šajā gadījumā runāt par to, ka minētās komisijas Saimas cilvēktiesību lēmumi, starplēmumi, nevirzīt kādu no minētiem kandidātiem, ir attaisnojumi ar to, kas patiesībā notiek komisijā, piemēram, juridiskā komisijā, un kāds rezultāts varētu būt Saimā. Un ja jau tie rādīja grāmatu ar apsvērumiem un idejām, tad, piemēram, ir ļoti interesants ASV, ne Krīvijas, tiesību teorētika Bruno Leoni, darbā Freedom and the Law, piedaudiet angļu valodā, bet es citāju autoru darbu, aprakstītā situācija. Ir iespējams attaisnot netaisnīgumu pret kādu ar mērķi panākt vienu cilvēku skatījumā liederīgu lēmumu. Un šajā gadījumā es domāju, ka tas netaisnīgums ir pret pārējiem kandidātiem, kuri bija pieteikušies, un jūs šajā gadījumā vienīgi atražojat un realizējat savas intereses. Līdz ar ko, godājumā Čepāns kundze, es domāju, kā ar to jums būtu jāsamierinās.
Paldies, debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā Murnietis kundze vēlas ko piebilst?
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, izvirzot kandidātus darbam Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, strādāja ļoti atbildīgi. Bija ļoti plaša nevalstisko organizāciju iesaiste. To priekšlikumi brīžām bija dažādi, brīžām pat savstarpēji pretrunīgi, un komisija tos ņēma vērā izvērtējot. Kritēriji kandidātu atlasēja, tika iepriekš minēti, un es tos arī vēlreiz šodien atkārtoju, un uzsvaru, ka pamatkritērija ir profesionalitāte un laba reputācija, nevis kādi citi kritērija, kā piemēram tiesa, ka tautība. Galvenais kritērijs ir profesionalitāte. Procedūra bija demokrātiska. Deputāti, arī tie, kas nestrādā komisijā, tika publiski aicināti iesaistīties diskusijās, nākt klajā ar dažādiem jautājumiem un ieteikumiem. Tie, kas vēlējās šo iespēju izmantoja, tie, kas nevēlējās, tas lai paliek uz viņu sirdsapziņas. Tā, nākot pretī opozīcijai, tā izskanēja pārmetumi par opozīcijas viedokļu tādu neņemšanu vērā, un šie pārmetumi ir pilnībā, nu, es neteikšu, ka tie būtu ļoti pamatoti, jo komisija pat pārcēla balsojumu par kandidātiem uz ārkārtas sēdi, nākot pretī kādam opozīcijas loceklim un īpaši pārcēla sēdi, lai viņš varētu piedalīties šajā komisijas sēdē un izteikt savu kā politiķa un deputāta viedokli un gribu. Tā ir taisnība, jā. Tātad cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija uzskata, ka pēc atklātas un dziļas pretendentu izvērtēšanas konkursa divās kārtās, kā arī uzklausot nevalstisko organizāciju viedokli, tā ir izraudzījusies piecus profesionālākos kandidātus ar nevainojamu reputāciju, un viņi sastrādājoties spēs izveidot profesionāli spēcīgu komandu. Tie ir Ainārs Dimants, Āja Dulevska, Gins Grūbe, Dainis Mjartāns, Ivars Zviedris. Komisija ar balsu vairākumu atbalstīja minēto piecu kandidātu izvirzīšanu darbam Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Lūdzu atbalstīt komisijas lēmumu.
Paldies. Tātad, pirms mēs sākam balsot par kandidātiem, mums ir arī saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 136. Pantu rakstiski iesniegts 9 deputātu Vējoņu, Vucāna, Seržanta, Auguļa un citu priekšlikums nodot lēmumu atpakaļ cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai atkārtotai izskatīšanai. Tātad šis lūgums ir izlemjams balsojot, pirms mēs sākam balsot par lēmumu projektu pēc būtības. Tātad par šo lēmumu projektu var runāt par pret, es saprotu, neviens nav pieteicies, tad lūdzu zvanu. Balsosim par 9 deputātu iesniegto priekšlikumu saskaņā ar Saeimas kārtības 136. Pantu nodot atpakaļ lēmumu projektu par Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes locekļu ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju atkārtotai izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 55 atturas nav, lēmums nav pieņemts, tātad ir atpakaļ lēmuma projekts netiek nodots un mums ir jābalso par iesniegto lēmuma projektu. Un kā jau visvairāk kārtīgi informēja opozīcijas deputāts, kas maldināja sabiedrību un kolēģus, ir jābalso par katru no šiem Nacionālās elektronisko plašsaziņu locekles padomus locekļiem atsevišķi. Tātad alfabēta kārtībā, kā viņi ir arī iesniegti un sakārtot lēmuma projektā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Aināru Dimantu apstiprinātu par Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 31, atturas 11. Kandidāts apstiprināts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Aidu Dulevsku apstiprinātu par Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 30, atturas 12. Aidu Dulevsku par padomes locekli apstiprinātu. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Gintu Grūbi apstiprinātu par Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 30, atturas 12. Gints Grūbi par elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes locekli apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Dainim Jartānu apstiprinātu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 33, atturas 9. Dainis Jartāns par elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Ivaru Zviedri apstiprinātu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 30, atturas 7. Ivars Zviedris par elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli apstiprināts. Paldies. Līdz ar to lēmums par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu ievēlēšanu ir pieņemts un visi pieteiktie kandidāti ir apstiprināti. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputāts Ingūns Rībenis atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāts Ingūns Rībenis atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 32, atturas 4. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputāts Ingūns Rībenis ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāts Ingūns Rībenis ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 27, atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – deputātu pieprasījumi. Tātad deputāti Līdaks, Vējoņa, Eigim, Sežanta, Auguļa, Brigmaņa, Grigulis, Vucāņa, Uršievskas, Klauža pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par Latvijas līdzdalību Visaginas atomelektrostacijas būvniecības finansēšanā. Pieprasījumi komisijas vārdā – deputāts Romalds Ražuks.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, Saeimas pieprasījumu komisija savas divas sēdes izskatīja deputātu Līdaka, Vējoņa, Eigima un citu pieprasījumu par Latvijas līdzdalību Visaginas atomelektrostacijas būvniecības finansēšanā. Vispūzīgi to izanalizēja ekspertu klātbūtnē un noraidīja, ka nepamatotu.
Sākam debates. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šī pieprasījuma būtība ir pilnīgā saskaņā ar šī brīža valdības deklarētiem koalīcijas darbības pamatprincipiem – atklātību un tiesiskumu. Līdz šim Latvijas līdzdalības tēma Visaginas AS celtniecības projektā ir viļāta pa politiķu mutēm kā Brežņeva protēze. Ne ta izspļaut, ne norīt un dikcija boļā kā kartupels mutē. 2006. Gadā to laiku žuļicīgās valdības galva sadarbības memorandu par atomelektrostacijas celtniecību noslēdza ne ar vienu, pat ne ar saviem kolēģiem ministriem nekonsultējoties. Atlik vien tādā pat gaisotnē atbalstu projektam izteikt sekojoši diviem Latvijas prezidentiem, no kuriem viens gan nu dikti ilgi minstinājās, ka nekā pats Černobiļas zīvērtus gan bija uz savas ādas un uz savām smadzenēm baudījis. Nu laiki, personāži un kažoki ir acīm redzot mainījušies. Un patiesi paldies ekonomikas ministram Pauļutim par godīgiem centieniem, patiešām godīgiem centieniem sniegt atbildes uz pieprasījumā minētiem jautājumiem. Diemžēl vairāk kā tekstus. Mūsu pieņēmumi liecina, aprēķini ir indikatīvi, tiešām sagaidīt arī komisijas sēdē neizdevās. Jo laikam ne jau ekonomikas ministrija nosaka, kas, kā, par cik un kādā veidā notiks. Ekonomikas ministrija Latvijas enerģētikas stratēģijā līdz 2030. Gadam vēsta, ka tad Latvijā energo patēriņā pat veseli 50% būšot tā dēvētā zaļā enerģija, pie kuras gan kodola enerģija nepieder. Ļoti reāli, nu to es saku ar bažām un ironiju, jo vēja ģeneratoriem tūdaļ tiks noteikts tādas aizsargjoslas, ka neviens Latvijā vēja enerģiju nebūs spējīgs izmantot. Atbalsts biodegvielas ražošanai, esot vienkārši absurda greznība, lai labāk rapšu lauku vietā tad nu zaļo pērkoņu plantācijas. Galvenais ekonomikas balss mums noteikti ir eksports. Tāpēc jātīsta elektrības starpsavienojums ar Zviedriju, lai no tās varētu importēt pieprasīto un dārgo zaļo enerģiju, kas, protams, Zviedrijā ražota no tiem 3,5 miljoniem kubikmetru no Latvijas eksportētās šķeldes. Cienījamie kolēģi, tauta tagad baumo, ka līguma parakstīšana par Latvijas līdzdalību Visaginas AS celtniecībā notikšot jau šī gada februārī. Bet ekonomikas ministrija vēl joprojām runā tikai par indikatīviem aprēķiniem. Te īstie skaitļi, tie acīm redzot parādīsies pusstundu pirms ministru kabineta sēdes un pēc vecām labām tradīcijām, lēmums tiks pieņemts tikai novērtējot aprēķinu aizņemto lapu kilogramus, nevis saturu. Un mūsu premjera Dombrovska spējas pārņemt Kašpirovska talantus, iedvešot tautai pārliecību. Būs jau labi, es visu kontrolēju, valdība visu stabilizē, mēs visu pārredzam. Nu, šie talanti ir, protams, labi zinām un bieži tiek pielietoti. Es domāju, tie tiks pielietoti arī šajā gadījumā. Bet man šķiet, ka labi nav gan. Cienījamie deputāti, manuprāt, te nenoteiktībā un slepenībā briest afēra Pareks numur 2. Analoģisks informācijas bats sabiedrībā un analoģiska arī summa no 1 līdz 1,5 miljārdu latu. Par šādu summu palielināsies Latvijas kredītu saistības ar Latvenergo starpniecību. Vēl trakāk, Pareks savulaik vismaz bija kaut ko nomaksājis Latvijai nodokļos. Turpretī, nu šāda summa tiks iegrūsta mums nevisai ekonomiski draudzīgās kaimiņu valsts Lietuvas saturnējušās enerģētikas glābšanā. Un kur teikts, ka pēc dažiem gadiem šobrīd nieka 40 miljonus gadā pelnošajai valsts energo kompānijai Latvenergo pusotra miljārda latu parādu sloks un nepieciešamība atjaunot novecojušo elektropārvades infrastruktūru nebūs par smagu. Un tad tā tiks ar visu mūsu Daugavas kaskādi privatizēta, lai atbrīvotu valsti no parādu sloga. Tāds ir mans redzējums uz vienīgo izeju, kā tikt galā ar šādu parādu. Lai nu kā, bet Latvijas sabiedrībai ir tiesības, vēl arī pirms līguma noslēgšanas zināt, ar ko tā jārēķinās. Kur un kā tiks glabāt kodola atkritumi? Baltijā nav taimiras, kur kodola atkritumi mucas var ierakt mūžīgajā sasalumā līdzās noslušo mamutu līķiem. Salaspils zinātnieku rotaļu reaktora 4 kilogramu kodola degvielas izvešana Latvijai izmaksāja 12 miljonus dolāru. Bet šāds līdzīgs mantojums no Ignalinas, jau tikai no Ignalinas, šobrīd mērams ir daudzās mucās, nevis kilogramos. Kompānijas Hitachi piedāvātā tehnoloģija kaut droši tomēr rada vislielāko radioaktīvo atkritumu daudzumu, un to glabāšana maksās astronomiskas summas. Tad kāda būs Visaginas atomelektrostacijas ražotās un Latvijai obligāti pēc tam iepērkamās elektroenerģijas pašizmaksa? No kodola enerģijas atsakās Vācija, Zviedrija un arī Itālija. Latvija neskāpēc. Grib risināt kodola tehnoloģiju lielvalstu Japānas, Francijas un Krievijas problēmas. Kur likt un kā atpelnīt tehnoloģiju izstrādē un iekārt ražošanā ieguldītos līdzekļus? Nu nav tā mūsu problēma, cienījamie kolēģi. Daļa sabiedrības ir kā nozombēta, ar bezierunu pārliecību, ka atomenerģija ir lētākais enerģijas iegūves veids. Šiem ļaudīm, tāpat kā ekonomikas ministrijai, prasīt pierādījumu šim apgalvojumam ir tas pats, kas fanātiskam kristietim prasīt pierādījumus Dieva eksistencei. Bet, cienījamie kolēģi, te nav runa par ticību, te ir runa par lielu naudu. Es neticu, ka Latvenergo vadība, būdam profesionāli, ir sajūsmā par šo tīri politiski motivēto lēmumu, kur neskatoties uz tikai indikatīviem liederības aprēķiniem, tiesiskuma un atklātības koalīcija jau dziļā slepenībā pieņēmusi kā neizbēgamu faktu. Ministru kabinetam atstājot tiesības tikai formāli to apstiprināt droši vien slēgtā valdības sēdē. Un tagad dažas tīri emocionālas lietas. Esmu bijis Černobiļā pie sagrautā 4. Reaktora, ganīs vienlaicīgi ar prezidentu Zatlerkungu. Mana pārliecība kļūva tik stipra pēc sarunas ar Ukrainas parlamenta komisijas vadītāju, kurš uz jautājumu, kad un par kādu summu tiks pilnībā demontēti neuzsprāgušie reaktori, atbildēju, pa ņaķiņīmēju. Tātad nav nejausmas. Neviens reaktors līdz šim vēl pilnībā nav demontēts. Bet mēs te runājam par ātomu enerģijas pašizmaksu. Un reaktora kalpošanas laiku, 60 gadiem, to bieži vien pieminām. Man gan ir drūma sajūta, ka pēc gadiem 2, 5, 15, kad kāda nolaupīta pasažieru lidmašīna būs sagrāvus kādu kodola reaktoru, varbūt Japānā, varbūt Amerikā, varbūt Eiropā, tad Eiropa pieņems lēmumu iztikt bez šī enerģijas veida. Un ātomu elektrostaciju akcionāri tad ķersies pie demontāžas. Cik tas izmaksās? Ukrainas parlamentāriešu vārdiem pa ņaķie ņīmēju. Esmu pārliecināts, ka nevienam šobrīd nav īstas sajēgas, cik izdevīga vai neizdevīga ir Latvijas 100 gadu līdzdalība Lietuvas energoobjektu stiprināšanā. Vismaz tik ilgi šī skaidrība nav un nebūs, kamēr slēpjoties aiz tiesiskuma izkārtnes, šajā jautājumā valdu un valdīs tādu slepenību. Man patiesas prieks, ka šī diskusija par atomelektrostacijas celtniecību Latvijas Saimā nu ir diskutēta, kaut daļēji, kaut nepilnvērtīgi, bet ir. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Cienījamie kolēģi, es tā kā vairāk pievērsīšos ar šo atomstaciju saistītajiem drošības jautājumiem. Pasaules praksē ir pieņemts, ka atomstacijām parasti ir 30 km tā saucamā neatliekamo pasākumu plānošanas zona, kurā saulēcīgi tiek izplānoti gan evakuācijas un arī terorismu draudu novēršanas pasākumi. Šajā Visaginas atomstacijas gadījumā 30 km tas ir Daugavpils centrs. Tas ir faktiski 8 Daugavpils rajona pagasti un pusi pilsētas, tas ir apmēram 70 tūkstoši iedzīvotāji. Un jebkādas, pat vismazākās radioaktīvo vielu noplūdes gadījumā, to mākonis atkarībā no vēja stiprumu sasniegs mūsu robežu 5 minūtēs, bet Daugavpili jau 15 minūtēs. Un daudz, protams, no mums vēl atcerās arī tā saucamo civilās aizsardzības mācību, ar ko mums padojuma laikā baroja, un teiksim, tur bija tādas pērles, kad, ja jūs esat ieraudzījis atomu sprādzienu sēni, tad sameklējiet tuvāko uzkalniņu vai grāvi, nogulieties, un ar jums nekas nenotiks. Ja? Protams, ka tā tas viss nav. Un, nu, lai kaut cik noskaidrotu vismaz kaut ko, kaut kādu informāciju par to, vai mūsu valsts institūcijas sākušas ir gatavoties kaut kam tādam, mēs uzdevām konkrēts jautājums iekšlietu ministrijai, sākot ar to, cik drošs ir šis te jaunais projekts un vai ir apzināti visi iespējami apdraudējumi, cik daudz finanšu līdzekli būtu jāiegūda, lai uzturētu attiecīgo drošības iestāžu rieģēšanas gatavības pakāpi Latvijas teritorijā, vai ir aprēķināti un modulēti iespējami avāriju vai katastrofu seku scenāriju, ja notiks kaut kas neparedzēts, kā tiks apdraudēta, teiksim, iedzīvotāji un daba. Vai ir plānots, kur un kā 5 minūšu laikā evakuēt šos te manas pieminētos 70 tūkstošus cilvēkus. Tādu un līdzīgi jautājumu, protams, būtu daudz, bet no ministrijas mēs, diemžēl, saņēmām tādu visai vispārīgu atbildi, ka esot civilās aizsardzības plāns, kurā paredzēts, piemēram, kā rīkoties, ja valsts teritorijā nokrīt radioaktīvs mākslīgais pavadonis. Tomēr mēs visi labi atceramies, kāda panika valda iekšlietu ministrijā pirms dažiem gadiem, kad Salacas grīvā it kā nokrita nezināms debesis ķermenis meteorīts. Ja? Tad bija panika un neviens nesaprata, ko un kā darīt. Šīs te atbildes nobeigumā norādīts, tagad es nocitēšu, ka atbilstoši valsts iestāžu kompetenci sadalījumam galvenā atbildīgā ministrija radiācijas un kodoldrošības jomā ir vides ministrija, ņemot vērā Nacionālās drošības likuma 23. Panta 2. Daļā minēto, katra ministrija prognozē tās kompetenci, esošo nozara apdraudējumu, plānu apdraudējumu, to novēršanu, pārvarēšanu un iespējamo seku likvidēšanu. Līdz ar to, mēs saprotam, ka iekšlietu ministrija uzskata, ka radiācijas drošības un kodoldrošības jautājumi ir jāadresē šai te atbildīgai ministrei. Tas ir tad jautājums, vai tad arī visas fiziskās drošības pasākumi arī jāplāno ir vides ministrē. Nu, es tā kā apšaubu un zinot, es nezinu, vai Sprūdžkungs ir bijis armijā vai nē, bet man bail, ka no vides ministrijas šajā jomā mēs varētu sagaidīt tādu padomu, kuram līdzīgi es dzirdēju savulaik kara katedrā, ka ātoms sprādziena gadījumā personisko ieroci vai sapeju lāpstiņu rekomendējam labāk nest izstieptās rokās, lai izvairītos no kūstošu metāla pilēšanas uz kājām. Protams, var dzīvot ar pārliecību, ka pie mums nekas slikts negadīsies nekad, un smīkņāt par valstīm, kas no ātoma enerģijas atsakās, bet apzinoties to, ka mēs pie pašas robežas sadarbībā taisamies būvēt kaut ko tik grandiozu un tik bīstamu, mums ir jābūt gataviem visam. Un varbūt pirms sūtīt vienu grāmatveģu šo te projektu parakstīt, pajautāsim valsts iedzīvotājiem, ko viņi par šo domā, un varbūt, ka šī būtu tā reize, kad viens referendums patiešām būtu vajadzīgs. Paldies.
Paldies. Vārds ekonomikas ministrijas parlamentāriem sekretāram Vilnim Ķirsim.
Augstu godātā priekšsēdētājas kundze, cienījamie deputāti. Vispirms gribu pateikties par iespēju izteikties par šo tēmu. Tā neapšaubām ir ļoti aktuāla un liela mēroga izšķiršanās Latvijai. Pēc būtības šeit jāskata trīs dažādi griezumi. Energoapgādes drošība, ekonomiskais izdevīgums un vidas aspekti. Runājot par apgādes drošību, Baltijas kopējā elektroapgādes sistēma vēsturiski ir ļoti veiksmīgi izveidota, paredzot būtiski lielāku elektroenerģijas patēriņu un jaudas rezervu. Taču, pēc Ignalīnas kodola reaktora slēgšanas 9. Gada beigās, Lietuva ir ievērojami zaudējusi savu energoneatkarību. No eksportētāja valsts tā ir kļuvusi par importētāju. Šobrīd Mūsu dienvidu kaimiņš importēja aptuveni 60% no patērētās elektroenerģijas, kur tiek iepirkt galvenokārt no Krievijas. Latvijas interesēs būtu, ja mūsu kaimiņš tomēr kļūtu pašpietiekams, kur nevar viegli izsist no līdzsvara kādu negaidītu satricinājumu, kas neapšaubām iespaidot arī Latviju. Tāpat Latvija tuvākos gados tomēr plāno kāpināt ražošanas īpatsvaru iekšzemes koproduktā, kas neizbēgam prasīs daudz lielāku energopatēriņu. Un šādas papildu jaudas šobrīd reģionā nav pieejams. Taču neraugoties uz iepriekš minēto, Latvijas pusei, izvērtējot dalību Visagīnas projektā, tomēr jāvērtē ekonomiski aspekti. Latvijas puses dalība ir plānota aptuveni 20% apmērā, kas nozīmē, ka vienu piekto daļu no saražotās elektroenerģijas varēsim iepirkt par pašizmaksu. Lai arī kodola enerģija ir uzskatām par lētāko enerģiju, tomēr man jāpiekrīt deputātiem, ka šobrīd precīzas atbildes uz to, kā tas ietekmēs tarifus un budžetu nav. Tāpat jāatzīst vidas piesārņojuma riskus. Pieļauju, ka detalizētāk par tiem varētu pastāstīt pieprasījuma autori, kuri pārstāvi ir bijuši ministra kabineta locekļi jau no paša šī projekta sākuma. Vēlos vien piebilst, ka šobrīd Eiropā darbojās vairāk kā 180 kodolstacijas, un Visagīnas stacija būtu viena no modernākajām. Lai arī atomelektrostaciju avārijas seks var būt grandiozas, taču varbūtība, ka tās iestāsies, tomēr ir visai niecīga. Visbeidzot, vēlos vērst jūsu uzmanības to, ka Latvijas puse nav uzņēmusies nekādas saistības, kas liktu tai obligāti piedalīties šajā projektā. Mēs šobrīd gaidām no Lietuvas puses detalizētu piedāvājumu, pēc kura saņemšanas tad arī tikt izvērtēta iespējamā dalība šajā projektā. Ir ļoti daudz neskaidrību un neatbildētu jautājumu, atbildes uz kuriem nav ne tikai deputātiem, bet nav arī ministriem un šķiet, ka nav arī pašiem šī projekta virzītājiem. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Raimondam Jājonam.
Cienījamās saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, man tiešām ir prieks, ka ZZS iesniedzot šo pieprasījumu ir izraisījusi diskusiju saimā par šo jautājumu, bet tai pašā laikā, protams, mēs joprojām neesam saņēmuši atbildes uz tiem jautājumiem, ko mēs rakstījām pieprasījumā. Un kā minēja ekonomikas ministrs parlamentārais sekretārs, mēs joprojām gaidam Lietuvas puses piedāvājumu, jo tiešām mēs nezinām, ko Lietuvas puse mums ir gatava piedāvāt. Tad varbūt tā vietā, lai gaidītu, mēs uzdodam viņiem tos jautājumus, kas mūs interesē, lai saņemtu tās atbildes un lai pirms šī nozīmīgā lēmuma pieņemšanas, vai Latvija piedalīsies vai nepiedalīsies Visagīnas atomelektrostacijas būvniecības projektā, mēs tiešām varētu pamatoti pieņemt šo lēmumu, izsvērt atbildes un tad tikai būtu šis lēmums. Un, protams, palīdzot ekonomikas ministrijai varbūt formulēt jautājumus un īstenībā arī mums pašiem deputātiem aizdomājoties par šī projekta liederību, es vienkārši varbūt nolasīšu atsevišķus jautājumus, kur, manuprāt, ir ļoti būtiski zināt atbildes, pirms mēs pieņemam lēmumu par piedalīšanos Visagīnas atomelektrostacijas projektā. Valdības deklarācijā mēs ir iekļauts punkts par energo neatkarības un energo efektivitātes veicināšanu. Un tad, protams, rodās jautājums, vai atbalstot jauno atomelektrostacijas būvniecību Lietuvā, tiešām tiks veicināta Latvijas energo neatkarība. Vai Latvijai piedaloties Visagīnas atomelektrostacijas projektā, mēs spēsim sasniegt mūsu galvenos mērķus enerģētikā, enerģētisko neatkarību un 2020. Gadā 40% no enerģijas gala patēriņa, tātad izmantosim no atjaunojumiem energoresursiem. Vai mums pašlaik ir zināms, cik Latvijai izmaksās Visaginas atoma elektrostācijas būvniecības projektu atbalsts un no kādiem līdzekļiem mēs to seksim. Ņemot vērā pieredzi, kāda ir būvējot citas atoma elektrostācijas, un labākais piemērs pašlaik ir Somijā, ka būvniecības gaitā ļoti būtiski pieaug būvniecības izmaksas. Un tad, protams, rodās jautājums, vai visos šajos aprēķinos mēs esam ņēmuši vērā to, ka pieaugot būvniecības cenām kopējās izmaksas stacijas būvniecībā būs daudz, daudz lielākas. Cik lielas būs, protams, es domāju, to neviens nespēja sniegt, argumentēt un pareizi. Jautājums par kodola atkritumiem. Lietuva neapšaubām mēģina risināt šos jautājumus, būvējot virszemes kodola atkritumu glabātuvi, lai esošās Ignalinas atomelektrostacijas atkritumus varētu atglabāt beidzot atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Bet kā mēs zinām, atomelektrostacijās, kur tiek izmantota kodola degviela, ir jābūt arī dziļās noglabāšanas glabātuvei. Pēc Lietuvas puses aprēķiniem tas ir aptuveni 2 miljardi latu. Ir jautājums, vai diskutējot par Visaginas atomelektrostacijas būvniecību, šis jautājums arī ir iekļauts kopējās izmaksās, vai tas būs tāds ārkārtējas situācijas jautājums, kad pēkšņi visām dalību valstīm, kas piedalīsies šajā projektā, būs jānosis arī šie izdevumi. Tam jābūt skaidram pirms lēmumu pieņemšanas. Runājot par elektroenerģijas tirgu, mēs, protams, runājam par to, ka mēs esam gatavi pievienoties Nordpūlam. Tā, protams, ir ļoti nozīmīga lieta, bet tad atkal ir jautājums, uz ko neviens nespēja atbildēt. Ja Latvija piedalās šajā projektā, tad, protams, mēs it kā droši vien apsolīsimies pirkt to enerģiju, kas tiek ražota Visaginas atoma elektrostacijā, jo mēs būsim līdzīpašnieki. Un tad ir jautājums, vai tā cena, pa kādu Visaginas atoma elektrostacijā pārdos elektrību, brīžiem nebūs lielāka, kā Nordpools piedāvā, un tādā gadījumā, vai mēs tiešām pirksim šo dārgāko elektrību un nepirksim tā, kas ir lētāka. Tas ir jautājums, uz ko mēs, protams, pašlaik nevaram atbildēt, bet, manuprāt, šie nozīmīgi faktori, kas jāņem vērā, pieņemot lēmumu par to, vai mēs piedalāmies vai nepiedalāmies šajā projektā. Ja mēs esam gatavi kaimiņu valsts ieguldīt lielus līdzekļus, tad, protams, mums vienmēr jāpasaka, kādi ir ieguvumi, kādi ir zaudējumi. Un šajā gadījumā, protams, ja mēs runājam par šo provizorisko 1 miljardu eiro, kas būtu nepieciešams kā ieguldījums atomelektrostacijas būvniecībā, vai mēs esam veikuši aprēķinus, kā varbūt šo naudu varētu liederīgāk ieinvestēt Latvijas ekonomikā, domājot par to pašu energoneatkarību un energoefektivitātes paaugstināšanu. Cik darba vietas tas radītu Latvijā, cik nodokļus mēs samaksātu, vai tiešām tad nebūtu mums jārunā par nevis budžeta taupīšanu, bet varbūt tad būtu runa par to, ka mēs investējam budžeta līdzekļus attīstībā. Tiek minēts, ka kā pozitīvais, ka Visaginas atomelektrostacijā tiek piedāvāta jaunākā, modernākā tehnoloģija. Neapšaubāmi, tas tā ir, jo pašlaik būvējot jebkuru jaunu bīstamu objektu, ir jāizmanto jaunākās pieejamās tehnoloģijas. It kā tiek piedāvāts trešās vai trešās plus paaudzes kodola reaktors. Nu, ja tas ir trešās plus paaudzes kodola reaktors, tad jāsaka tā, ka mēs Baltijas reģionā atradīsimies kā laboratorijā. Jo pasaulē nekur vēl nav uzbūvējis 3 plus paaudzes reaktors, un rezultātā tas zināmā mērā būs pilotprojekts. Jo viena lieta ir izstrādāt tehnoloģiju laboratorijā, otra lieta viņu ieviest reāli dzīvē. Un droši vien, ka būvniecības gaitā būs jāveic daudzas korekcijas tieši būvniecībā, pielāgojot, precizējot tehnoloģiju, lai viņa finālā darbotos. Un te, protams, parādās tie drošības riski, par ko runāja seržanta kungs. Latvija, protams, ir zaļa valsts, nevelti viņa ir atzīta par otro zaļāko valsti pasaulē, par ko, protams, var strīdēties vienmēr, pēc kādiem kritērijiem tas tiek vērtēts, bet tai pašā laikā, manuprāt, runājot par investīcijām, mēs varētu daudz plašāk izmantot atjaunojumus energoresursus, ražošanu šeit patās Latvijā un ieguldīt Latvijas tautsaimniecībā un tādējādi gan uz 20. Gadu nodrošinot to, ka mēs 40% no gala patēriņa izmantosim atjaunojamo elektroenerģiju, gan arī tai pašā laikā mums būs gan darba vietas, gan nodokļi. Un vēl viena būtiska lieta, par ko gribētos runāt, protams, ir, runājot par izmaksām, šādi bīstami objekti ir jāapdrošina. Jāapdrošina pret iespējamiem avāriju riskiem un apdrošināšanas risku apdrošināšana atomelektrostaciju gadījumā ir ļoti augsti. Un tad ir jautājums, vai tajās izmaksās, kas būs tarifos, vai tiešām šīs izmaksas arī būs ierēķinātas iekšā, jo pretējā gadījumā, ja tas nebūs pašreizajā brīdī, tad tā vai savādāk tas būs jādara vēlāk, jo tā ir obligāta prasība, lai vispār varētu darbināt atomelektrostacijas. Un varbūt pēdējā lieta, ko es gribētu uzsvērt, ir tas, ka visā Eiropā un pasaulē uzbūvētajām un darbojošamies atomelektrostacijām notiek stresa testi pēc Fukušimas katastrofas un tas stresu testu pamatmērķis ir noteikti, vai esošās stacijas ir drošas no dažādiem aspektiem un vai nav nepieciešami uzlabojumi. Un tie pirmie rezultāti liecina to, un arī tāpēc Briselē ir uzsāktas ne tikai Briselē, bet arī Vīnē, Starptautiskajā enerģētikas aģentūrā, ir uzsāktas diskusijas, ka ir jāpalielina drošības prasības atomelektrostacijām. Jo īpaši tām stacijām, kas tiks būvētas no jauna. Un tas, protams, vēl nav nodefinētas visas prasības, bet tas ir jāņem vērā, ka tā vai savādāk tas palielinās projekta investīcijas, tas palielinās tarifa pašizmaksu, un tad ir tas jautājums, vai finālā tā elektroenerģijas cena nebūs tik liela, ka mums tiešām nebūs izdevīgi pirkt šo elektroenerģiju, it īpaši periodos, kā tas bija piemēram 2 gadus atpakaļ, kad visu pavasari mēs Daugavā spējām ražot tik daudz elektroenerģijas, cik pietiek mums pašiem un vēl varam pārdot uz ārpusi. Vai iesaistoties šajā projektā mēs neuzliekam sev kaut kādas važas. Šie varbūt ir tikai atsevišķi jautājumi, uz kuriem mēs varbūt neesam saņēmuši atbildes. Uz daudziem jautājumiem mēs nezinām atbildes, jo arī Lietuvas puse nespēja mums noformulēt šīs atbildes. Tāpēc, manuprāt, pirms mēs tiešām pieņemam šos svarīgos lēmumus par to, vai Latvija piedalīsies vai nepiedalīsies šajā projektā, mēs saņemam šīs atbildes. Būsim godīgi gan pret saviem vēlētājiem, gan varbūt, ja ne pret vēlētājiem, tad paši pret sevi, pret savu sirdsapziņu, jo īstenībā, manuprāt, šis ir ļoti būtisks jautājums, kur ir nepieciešamas atbildes, pirms mēs pieņemam šo gala lēmumu. Tā kā ir lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu, lai tiešām šī diskusija mēs turpinātu un tiešām saņemtu atbildes uz tiem jautājumiem, kas ir formulēti pieprasījumi un ne tikai šiem jautājumiem. Lai tiešām tas lēmums, ko Latvija taisās pieņemt, iespējams, februāra mēnesī būtu izsvērts, pamatots, jo tas būs ilgtermiņa lēmums. Paldies.
Paldies vārds deputātam Rihardam Eigamam.
Labdien, cienījumie kolēģi. Es šodien gribu parunāt ne tā, kā saimas deputāts, a kā cilvēks, kā dzīvoja Daugavpilī. Un kā cilvēks dzīvoja tāda zona, kā šodien mēs saucam, zona 30 km. Un es tagad zinu, kā tagad nozīmē. Tā kā es tur ļoti ilgi dzīvoju. Jūs zinat, nu, katram projektam ir savi plusi un savi minusi. Mēs šodien nevaram runāt par šiem projektiem, par tiem, ka viņiem ir tikai minusi. Viena puse ir tā, ka es, kā cilvēks, ļoti ilgi strādāju biznesa, šodien zinu, ka mums Latvija nav sava elektrība, un mums vajag kaut ko mainīt un domāt par to, kur mēs dabūjam savu elektrību. Bet otrā puse, mums vajag visiem domāt par to, par tiem cilvēkiem, ka šodien tur dzīvoja Daugavpilī rajona, un tur ir pagaste, kā Demone pagaste, Medumi. Es runāju ar cilvēkiem, ar tiem cilvēkiem, kā tur dzīvoja, un viņi šodien, es teicu, ka kā tagad šodien ir, viņi ļoti baidies par savu nākotni, par saviem bērniem, par savu veselību, kā būs tālāk. Un es domāju, ka mums šodien nevienam šiem deputātam un cilvēkam nav neviena atbilde par šiem jautājumiem, kā būs ar nākotni, ar tiem cilvēkiem, kā tur dzīvē. Un es domāju, ka šeit šodien es nevaru runāt un nepatikšu jums kaut ko jaunu par to, ka Latgale ir liela bezdarbe. Un mēs tagad gribam uzzināt es un tie cilvēki, kā dzīvē tur Daugavpilī rajonā, ko mēs varam paņemt no šim projektam, vai būs mums kādi darbas vietas, vai būs, cik būs, un varam. Un vai mēs šodien runājam, a mēs tagad pēdējo laiku, visu laiku runājam par to, ka mums biudžeta nav nauda. Un tagad vēl jautājums, ja? Nu, vai mēs tagad runājam, ka mums visu laiku nav biudžeta nauda, tad jautājums tāds, a no šiem projektiem mēs varam kaut ko paņemt kādu naudu, es tagad runāju par kādiem sociālajiem nodokļiem un citiem nodokļiem pie sevi valsts biudžeta. Un tagad es gribu jums pateikt, vajag padomāt ne par naudu, bet par tiem cilvēkiem, kā tur tagad dzīvē. Un vēl, mēs tagad zinām, ka mums ir problēma par jauniem cilvēkiem, par to, ka viņi tagad brauc projām, ārzemē un tā tālāk, tālāk. Es domāju, ka vai mēs tagad pieņemam tādu lēmumu par šiem projektiem, tādi cilvēki, kad dzīvoja tur Daugavpilī rajonā, un tā Dēmenē pagasta un Medumu pagasta, es domāju, ka viņi tur aizbraucā. Viņi aizbraucā, un es nebaidies tādu vārdu, ka tur būs tukša vieta. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Godājumais Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Nezinu, kā tas mums gadās ar Latvijas enerģētikas projektiem, vai tas skar ogļu staciju, atjaunojamos energoresursus vai atomstaciju. Visi runā krustu šķērs un nekas nenotiek. Savukārt pa Krievijas gāzes koģenerācijas stacijām neviens neko nediskutē, bet viss notiek. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Noklausījos debats, ir pāris lietas, par kurām es no, gribētu informēt, lai deputātiem būtu lielāka izpratne par šo jautājumu, kas notiekās, jo visdrīzāk, ka mēs pie viņa atgriezīsimies vēl kādreiz. Viennozīmīgi, kad dalība atomelektrostacijā, tas būs nozīmīgs lēmums priekš Latvijas. Un kā par tādu, par to arī vajadzētu attiekties. Diemžēl tā attieksme, kāda bijis Latvijas pusē līdz šim pret šo lēmumu, nu viņu var salīdzināt apmēram kā tādam rotaļu plīša lācīti, kuru var ņurcīt, žmurdzīt, kā viņš grib, viņš vienkārši tikai klusa pretī bubinās par Baltijas vienotību. Protams, par to ir jādomā, bet jādomā ir arī par savām interesēm. Un ekonomikas ministrijas pārstāvis precīzi atzīmē to situāciju, kādu viņa ir Lietuvai. Atšķirībā no Latvijas, Lietuva nav darījusi savus mājas darbus. Viņa ir sēdējusi un joprojām lolojusi šo projektu, apmēram tāda doma, ka tas arī būs tas, kas atrisinās viņas enerģētiskās problēmas. Latvija tieši otrādi ir arī atšķirībā no Igaunijas. Šeit mēs esam varbūt kā piemērs gan Lietuvai, gan Igaunijai. Latvija ir mētiecīgi investējusi un atrodas krietni labākā situācija ilgtermiņā gan kā Igaunija, gan kā Lietuva. Un mums to tagad vajadzētu izmantot, zinot, kādā situācija pašlaik ir Lietuva, nevis viņiem uz ceļiem krist pretī un atļauties to, ko viņi dara ar mums, kad viņi var frivoli paši noteikt, kādu viņi gribēs sadalījumu, cik kas tur Latvijai pienāksies, bet tieši otrādi, izmantot šo situāciju, ka tas ir vairāk vajadzīgs Lietuvai un sākt nākt ar saviem priešlikumiem, kā mēs to redzam, kā tas mums būtu izdevīgi, ja mēs gribētu piedalīties šī projektā, uz kādiem nosacījumiem mēs to darīsim. Un pirmais, kas ir jāizdara, lai Lietuva vispār sagatavo šos tehniski ekonomisko pamatojumu. A kas tad ir piedāvājumā vispār? Ko viņi mums domā piedāvā pirkt? Viens ir šie tehniski ekonomiskie parametri, otrs ir šie drošības parametri. Tas ir pirmais solis, ar ko viņiem vajadzētu tikt galā. Un tad vispār runāt par to, vai Latvijai vispār ir vērts piedalīties šajā projektā, vai nav vērts piedalīties. Tas, ko mums vajadzētu izdarīt. Mums uz šo projektu vajadzētu paskatīties krietni plašāk. Pašlaik tā diskusija atkal notiekās šauri par šo vienu projektu. Piedalīties viņā, nepiedalīties. Bet atvainojiet, mums ir vēl vairākas alternatīvas, par kurām mēs to klāt jau esam paziņojuši, ka mums tās arī vajag. Un šeit nu, arī Latvijas rīcība izstās, apmēram, ka tenī anekdotē par blondīnēm, kur aiziet šopingā un gatavs nopirkt visu, ko acis redz. Mēs esam gatavi piedalīties gan gan atomelektrostacijā, gan celt sašķirināto naftas termināli, gan investēt starpsavienojumos, gan attīstīt savu atjaunumu energo resursu izmantošanu. Nu, atvainojiet, nu, tas, protams, ir ļoti labi, un kā arguments tiek minēts diversifikācija. Protams, tas ir labi, ka tur bez Krievijas žigulīša mums būs vēl Vācu Mercedes, un tad, ja viņš ja tev jau vēl tas salūzīs, tad mums būs Japāņu Lexus, viss lieliski, mums ir baigi droši, mēs varēsim braukt, kad mēs vēlamies. Bet, nu, ir jātiek ar sevi skaidrību ar savām iespējām un savām nepieciešamībām, jo reāli visus šos projektus mēs realizēt nevarēsim. Un šeit mēs nonākam pie tā, ar ko mums vajadzētu sākt runāt par šo projektu. Vispirms, lai atbildētu par to, vai mums ir vērts piedalīties šī projektā vai nē, bez visiem šiem tehniskajiem datiem, vajadzētu beidzot pabeigt jautājumu par enerģētikas stratēģiju. Tas ir pirmais solis. Un šīs enerģētikas stratēģijā tev mums būtu jādot atbildi pašiem sev, kā mēs redzam šo savu nākotni, kā mēs domājam diversificēt šos enerģijas piegādes. Un tad nākušais solis, mēs skatāmies uz kādiem nosacījumiem, ja mēs vispār redzam, ka mums ir jēga piedalīties šī projektā, uz kādiem nosacījumiem mēs to varam darīt, uz kādiem mums tas būtu izdevīgi. Diemžēl pašlaik mēs to nedaram. Šeit vēl viens tāds jautājums, kas tika pacelts par nākotni, kur tik tiešām ir riski. Riski ir, ka šis projekts, nu, tiešām jārēķinās ar 50 gadiem. Viņš noteiks to situāciju, kurā mēs paši būsim, uz kuru paši mēs būsim parakstījušies. Un šeit var būt tiešām reāls problēmas. Problēmas var būt kur? Ja šis projekts tik tiešām 50 gados var izrādīties, kad situācija pamainās un viņš nav īsti konkurētspējīgs, arī tāda situācija var būt, ņemot vērā to, kas notiekās pašlaik ar atjaunām energo resursu tehnoloģijām, kuras strauji attīstās, ņemot vērā to, kas notiekās ar tehnoloģijām, kas saistīts ar slānekļa gāzi, kuras arī strauji attīstās un ir sagaidāms, kad varētu nozīmīgi kristies šī resursa cena. Tad var sanākt tāda situācija, ka mēs būsim investējuši projektā, kurš nav konkrēti spējīgs, bet investējuši uz kādiem nosacījumiem. Kā jūs zinat, visdrīzāk būs tā, kad prasīs garantijas. Un ja tās garantijas būs tādā pašā veidā, kā tiek finansēts pašlaik Latvijas Energo finansē citus projektus, tas ir ieķielājot savus aktīvus. Ja? Tad var sanākt tā, ka mēs varam pazaudēt sev nozīmīgus aktīvus ar neveiksmīgu dalību citas valsts projektā. Un tas jāņem vērā. Ja mēs runājam par cenu, tad patiesībā ir ļoti skaidrs, par kādu cenu tiks realizēta Ignalina saražotā Visaginas atomelektrostacijā saražotā elektroenerģija. Viņa tiks realizēta par tirgus cenu. To nosaka enerģētikas liberalizācijas likums. Un neatkarīgi no tā, par kādu pašizmaksu viņa tiks saražot. Un tas ir vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, ka patiesībā Latvijas patērētājs no tā neiegūs neko. Iegūs šie dalībnieki iegūs vai zaudēs, kas viņā piedalās. Tās tādas dažas principiālas lietas nobeigumā. Kārlis šeit jau minēja dažas instrukcijas no civilās aizsardzības. Esmu dzirdējis vienu ļoti labu ieteikumu šī sakarā, ka pretēji tam, ko jums raksta civilās aizsardzības likumos gadījumā, ja jūs redzat horizontā šo kodola sēni, tad atmetiet visas instrukcijas, kas tur ir rakstīts, vienkārši iekārtojieties ērtāk un izbaudiet šo šovu, jo neko iespaidīgāk jūs savā mūžā vairs neredzēsiet. Paldies.
Paldies, vārdu deputātam Valdim Zatleram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi deputāti, man mudināja runāt šo diskusiju kvalitāti tomēr. Tas ir nopietnis jautājums par atomelektrostaciju, bet mēs šeit diskutējam tā kā runa būtu par, nu, teiksim, pārtikas produktu tirdzniecību tirgus vietā nelielā pilsētā. Un es pirms gribu atbildēt uz dažiem jautājumiem, kur šeit deputātu, kas runāja uzdevu. Vai es esmu bijis armijā? Jā, es esmu bijis armijā, un mana daļa tika bija dislocēta Černobiļā. Un tad es gribētu arī dažas precizitātes. Es biju Černobiļā divas reizes, un pirmo reizi tas bija divas nedēļas pēc 4. Reaktora katastrofas. Līdeks kungs tur gan nebija tūmā. Tā kā būsim precīzi. Un ja mēs gribam skatīties par šīs te atomstacijas projekta attīstības vēsturi, tad lēmums tika pieņemts, kā minēja Līdeks kungs, noziedzīgā valdībā 2006. gadā, kuru veidoja ZZS ar vides ministru Raimondu Vējoni priekšgalā. Es tamēr lūgtu zaļos, jo pats esmu ļoti zaļs cilvēks, un tā ir mana dzīves filozofija, pieturēties un aizstāvēt sevi konsekventi. Jo šobrīd nevarēju īsti saprast, kas jūs vairāk interesē, vides drošība vai ekonomiskais izdevīgums. Ja mēs runājam par vides drošību, tad arguments, ka visu risku prognoze un risku novērtēšanas plānu jāstāda vides ministrijai, vēlreiz norādīšu. 5 gadus ar to nodarbojās ZZS, Raimonda Vējoņa vadībā. Tāda nu ir fakti. Tad jautājums, kāpēc šodien šis jautājums ir kļuvis tik aktuāls Zaļo zemnieku savienībai? Un es saprotu zaļā filozofija, tātad zaļa vide, Latvija kā ļoti zaļa valsts, bet neviens vārds par Kaliningradas atomenergetikas projektu. Kā cīnīties pret to? Un te mēs ņemam vēl vienu reizi, ka tas ir konkurējošs projekts Visagīnai. Viena stacija tur būs. Un ja kāds zina tehnoloģijas precīzi, tad jebkura stacija celtniecības sāk tad, kad ir skaidrs zināms, kas šo elektroenerģiju patērēs. To nevar ieslēgt un izslēgt kā hidrostacija, to nevar ieslēgt un izslēgt kā gāzes stacija. Un tam man rodās jautājums, vai tomēr šeit nav ekonomiskais izdevīgums un lobismas, kas ir šī pieprasījuma pamatā. Jo neatmirsīsim ar to faktu, kad Kaliningradas stacijas lobisti bija vides ministrijā un tikās ar mūsu ministrijas pārstāvjiem, un lobisti nāk tikai vienu iemeslu dēļ – lobēt. Un tāpēc man nav pārsteigums, ka šobrīd mūsu Zaļo zemnieku savienība turpina kaut ko lobēt, bet vai tās ir Latvijas intereses, to es nezinu. Es vēl vienreiz atgādināšu to, ka mūsu interesēs ir analītisks pētījums par katru projektu, argumenti un Latvijas kā zaļas plaukstošas valsts intereses. Un tas jāliek pirmajā tā nevis demagoģija un lobismas. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Raimondam Vējonim otro reizi.
Labdien vēlreiz. Es netaisos atbildēt pilnībā uz tiem murgiem, kas tikai runāti. Bet īstenībā valdība kā tādu lēmumu nav pieņēmusi par līdzdalību šajā projektā. Un tas, ko Kalvīša kungs parakstīja, bija vienošanās pirmkārtām par izpētes uzsākšanu. Un tā tika izdarīta bez valdības akcepta premjeriem, Baltijas valstu premjeriem vienojoties par šo lietu. Tur neprasīja ne ZZS, ne vienotības, ne Tēvzemes brīvības viedokļa, ne Tautas partijas viedokļa. Tas tika parakstīts, ka tiks veikta izpēte, kuras rezultātā tiks tālāk pieņemti lēmumi. Attiecībā par to, ka izteiktajām aizdomām, ka ZZS kaut ko lobē attiecībā uz Krieviju, ja, jo tikai norādīti šāda. Mēs kategoriski noraidam kaut kādas šādas lietas, jo ne ZZS, ne Zaļā partija, ne es personīgi nekad neesam lobējuši kādas atomelektrostacijas būvniecību. Un tas, ja mēs lietu, ka sabiedrībai ir jāzina informācija par visām bīstamām darbībām Latvijas pierobežā, vai tā ir Baltkrievijas atomelektrostacija, vai Visaginas atomelektrostacija, vai Kaliningradas atomelektrostacija. Jā, vides ministrija vienmēr ir prasījusi kaimiņu valstīm iesniegt ziņojumus un informēt par to, kas tur tiks plānots un kāda būs ietekme uz Latviju. Un tas, manuprāt, ir būtiski zināt Latvijas iedzīvotājiem, kas notiek kaimiņu valstīm. Un ZZS un Zaļā partija ir pret gan Visaginas atomelektrostaciju, gan arī pret Kaļiņingradu un Baltkrievijas atomelektrostaciju. Jo mūsuprāt, šāda kodola objektu koncentrācija Baltijas reģionā ir ļoti bīstama, jo to padara par terorismam pakļaujamu mērķi. Otrām kārtām, šāda objektu blīvums rada problēmas drošībai Baltijas reģionā. Tāpēc mēs runājam par to, ka ir jāizvērtē visi šie aspekti, pirms mēs pieņemam Latvijā gala lēmumu par to, vai Latvija piedalās vai nepiedalās projektā. Un šeit nav nekādas demagoģijas no ZZS puses par šiem jautājumiem. Mēs prasam skaidras atbildes, līdzīgi kā mēs prasam atbildes par Lisabonas līgumu, jaunu Eiropas Savienības līgumu, kad jābūt diskusijai sabiedrībā pirms pieņemam svarīgus Latvijai ilgtermiņā nozīmīgus lēmumus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ingmāram Līdakam otro reizi.
Jāteic tikai viens, zaļā partija, manuprāt, vienmēr ir bijusi konsekventa. Kopš es sevi zaļā partija atceros, tam kā 95. Gada apmēram, nekad nav zaļā partijā norisinājusies diskusija par to, vai Latvija kļūt par kodola valsts vai nē. Tas ir pieņemts, ka tā ir viena no aksiomām, viena no dogmām, sauksim tā, zaļās partijas dogmām, kas ir pilnīgi arī saskaņā ar visu Latvijā darbojošos, ne tikai Latvijā darbojošos vidas nevalstisku organizāciju viedokli. Es domāju, zaļiem šis ir viens arī no kritērijiem, pēc kuriem tiek varbūt pieņemti jauni biedri. Šis viens no jautājumiem, kas jāatbild, vai tas par vai pret atomu. Tad, runājot par lobēšanu, manuprāt, krietni mazāk par ZZS-u, Krievijas intereses jau šeit lobē tieši uz Atlie reformu partiju, kas tik ļoti gribēja panākt saskaņas centri, tātad būšana valdībā. Acīm redzot, tur tās Ustanov, kas bija krietni vien pamatīgāks nekā zaļajai partijai, šobrīd attiecībā uz Kaļiņingrādu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Klāvam Alšteinam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, jāsaka jau, ka noteikti pavisam normāla praksa, ka zaļā partija iebilst pret atomelektrostacijām, jo tad jau nebūtu jēga tādai partijai pastāvēt, un tur, es domāju, nav ko pārmest. Ja mēs pastāmies no kopējās elektroenerģijas bilances mūsu valstī, tad redzam, ka apmēram šobrīd nedaudz vairāk kā 30% elektroenerģijas tiek importēta no Krievijas, pārējā un pārējiem piegādātājiem pārējā elektroenerģija tiek saržot šeit pat Latvijā uz vietas. Es domāju, ka šī tā reize, ka varētu piekrist kolēģim no saskaņas centra, Ivaram Zariņam, kurš teica, ka pēc būtības mums vispirmām kārtām saimā šeit vajadzētu izdebatēt to, kāda ir mūsu valsts enerģētikas stratēģija nākamajam periodam. Tas ir līdz 2030. Gadam. Kāpēc tas būtu jādara? Es domāju, ka, ja mēs pastāmies to kopējo bilanci un to, ko mēs spējam saržot šeit uz vietas Latvijā, redzam, ka mums ir hidroelektrostacijas, kas saržo ļoti lielu elektroenerģijas daudzumu, bet tāpat laikā to elektroenerģiju mēs nevaram uzkrāt, un tāpēc to tais momentos, kad ir šī te lielais ūdens daudzums, mums nāks pārdot. Ja mēs to varētu saglabāt šeit pat uz vietas, tad principā mēs būtu pašpietiekami elektroenerģijas tirgu. Ja mēs pastāmies no tā, ko mēs iegūstam attīstot vai neattīstot dažādas lielas projektus, kā šajā reizē pieminētā Visagīnas elektrostacija, tad es teiktu, ka mums būtu jābūt šeit daudz uzstājīgākiem, runājot ar pārējām partneru valstīm. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzam, ka no vienas puses mēs esam izteikuši atbalstu Visagīnas stacijai, bet tāpat laikā mūsu kaimiņu valsts mūs vazājas degu un citos lielos projektos. Tā noteikti mūsu uzstājības problēma, kāpēc mēs nepanākam savu vēlamo rezultātu. Cits jautājums noteikti ir vērtējot šo projektu ekonomiski, jo mēs redzam, ka ir savienojami Estlink 1, Estlink 2, kas savieno Igauniju ar Skandināviju, kur ir pieejama elektroenerģija Nord Pool biržā. Ja? To mēs varam nopirkt ikvienā laikā. Tāpat ir starpsavienojums starp Lietuvu un Skandināvijas valstīm. Jā, tas nav savienojums starp Latviju un Skandināviju, bet šīs ir tās vietas, kur mēs jebkurā laikā varēsim nopirkt elektroenerģiju tirgu un nebūsim atkarīgi no lielā austrumu kaimiņa. Tā kā šeit ir ļoti daudz jautājumu, par kuriem vajadzētu diskutēt noteikti un mums saprast, ko mēs varam atļauties šai valstī nākotnē, lai par to nebūtu daudz dārgāk jāmaksā ikvienam no mums, ikvienam, kas patēra elektroenerģiju. Tas ir gan iedzīvotāji, gan arī ražotāji. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Seržantam otro reizi.
Kā man pastāstīja mani frakcijas biedri, kuriem ir lielāka pieredze saimā, tad, kad Zatlera kungs tika virzīts prezidenta amatam pirmo reizi, Viņš viesojās Zeizējas frakcijā, un Ingmārs Līdak viņam uzdeva jautājumu, kā jūs, Zetler kungs, attiecaties pret ātomu enerģiju. Un ko tad Zetler kungs teica? Viņš teica, man ir dikti bēdīgi pieredze ar šo lietu, un es nekādā gadījumā neatbalstītu ātomu stacijas būvniecību. Latvija, bet tas ir 8 km no Latvijas robežas, un uzskatīsim jau no viena, ka tā pati Latvija jau vien te būs. Un otra lieta, kad, ja Zetler kungs nav pamanījis, tad Kaļiņingradas atomstacijā mēs neiegūdam naudu, un lielā Krievija jau no mums neprasīs atļauju, vai mēs to gribam vai nē, bet šajā te Visagenes stacijā mēs liksim iekšā nezin cik naudas vēl. Šī nauda, pat ja mēs pieļaujam, kad mēs tiešām varēsim pirkt elektroenerģiju par ļoti ekskluzīvu cenu, šī te enerģija parādīsies pēc gadiem 7 labākajā gadījumā. Tā kā līdz tam mēs tikai tur liksim iekšā un nezinot vēl gala rezultātu. Tas bija tas, ko es gribēju pateikt. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Uldim Augulim.
Augsti godātā priekšsādātāji, cienītie kolēģi. Man bija tas gods piedalīties Latvijas valsts prezidenta vizītē Krievijā, kur, protams, piedalījāmies vairākās sarunās. Vienā sarunā ar premjeru Putinu, kur tika arī šie jautājumi pārunāti, gan Visagins projekts, gan iespējamais projekts Kaļiņingradā, kur tika piedāvāt prezidentam arī līdzdalība no Latvijas valsts puses. Un tanī brīdī es kaut kā nedzirdēju no prezidenta puses, kad mēs nepiedalīsimies vai jūs lūdzu neceļiet tur šo atomstaciju. Un tas jautājums par lobēšanu, protams, ir interesants, kurš un kādā veidā tad ko lobē, jo pasaule ir kā spogulis, kurā katrs pats redz tikai un vienīgi savu atspulku. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Valdim Zetleram otro reizi.
Paldies par iespēju atbildēt. Kā tur bija, es labāk nestāstīšu, jo tad Auguļu kungam nāksies sakt. Pirmais punkts, ļoti skaidri, tā tikšanās reizē, ka minēja Sežana kungs, es teicu, es vienmēr būšu pēc ātomu elektrostacijas celtniecību Latvijā. Savas domas neesmu mainījis. Un būšu tikpat zaļš, un vēl zaļāks nekā jūs. Otrais punkts par šo Kaļiņingradas staciju. Atbildi, ka Latvija nepiedalīsies, bija ļoti skaidra un nepārprotama, un tie, kas bija klāt, to atcerās. Un to mēs visi zinām. Bet es jums visu to piedodu, tāpēc, ka seržanta kungs sajauc masalats ar saladsgrīvu, ja? Un vēl dažas Līdaks kungam ir problēmas ar gramatiku, tā kā, nu, mūsu ministrs nav Pauļutis, bet Pauļuts, nu, redziet, tie, protams, visi ir sīkami, kas ir tikai fonā, bet no sīkamiem rodās lielas lietas un lielas problēmas. Es vienkārši gribēju precizēt, būsim korekti un precīzi faktos, kā šodien minēja daudz no deputātiem, un mazāk nodarbosimies ar demagoģiju.
Paldies, vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Labdien, kolēģi. Es neesmu tā uzreiz pateikšu ne par, ne pret par šo projektu, jo pietiekoši maz informācijas šai brīdī ir bijis manā rīcībā, lai es būtu objektīvs, noteiksim, izteikt šo viedokli. Tas, ko es noteikti gribu uzsvērt, ir tas, kad Latvijai ir nepieciešami lieli, kapitāli ietilpīgi projekti, kuros mēs varam ieguldīt savus valsts līdzekļus. Un šādi projekti ir īstenībā ļoti maz. Ja mēs runājam par veidiem, kurā vietā to likt. Mēs, protams, varam ieguldīt kādās riskantās tehnoloģijās. Mēs varam cerēt, ka kaut kas notiks, nu, teiksim, zinātne attīstīsies ātrāk, ja, teiksim, mums būs iespēja iegūt, nezinu, slānekļa gāzi, kas atrodas tur 20 km zem zemes un tā tālāk, tā tālāk. Ja mēs runājam par enerģijas sektoru, no finanšu pasaules puses skatoties, nekā tāda stabilāka, kā naudas ieguldījuma veids, kā, nu, teiksim, aizdevums atomstacijas būvniecībai īsti, nu, nav. Ja. Tas noteikti būs jāņem vērā šo projektu izvērtējot, ja, teiksim, un ja mēs skatāmies par finansējumu struktūru un par to, vai valsts kaut ko iegūs vai zaudēs, redzat, ir tā, ka finansējuma struktūra var nodrošināt tā, ka Latvijas iedzīvotāji no tā, nu, teiksim, tā necieš. Ja? Viņi iegūst tanī, ka valsts uzņēmums pelna savu naudu no investīcijām. To es gribētu teikt, un es gribētu aicināt mūs atbalstīt komisijas viedokli, noraidīt šo pieprasījumu, tāpēc, ka nevienam no klātsošiem nav pietiekoši daudz informācijas, lai objektīvi varētu izvērtēt. Paldies.
Paldies. Vai Elkstiņa kungam pietiks ar 9 minūtēm? Jā, paldies. Vārds deputātam Andrejam Elkstiņam.
Jā, gudējums viens priekšsēdētāji kolēģi. Pēc būtības tik tomēr minētā diskusija parādīja, ka pastāv strīdi jau, te atspoguļojās. Un būtība ir tāda, ka tik tiešām tas informācijas trūkums attiecībā uz to, kurš kurā brīdī, kādos apstākļos un ar ko ir paudis atbalstu minētā projekta realizācijai un kāda būs Latvijas loma tās gaitā. Es vēlētos atgādināt un, piemēram, arī norādīt, ka daudz cilvēku, piemēram, no Latgales, kuri tur dzīvo, ir ļoti neumalīgi, kad atrodas aptuveni 30 km attālumā elektrostacija, kuru izmanto vietējo ezeru un tajā esošo ūdeni dzesēšanas sistēmā, ir ļoti neumalīgi dzīvo tajā vidē. Un godīgi, kā cilvēkam, piemēram, no Latgales, man nav patīkami, piemēram, un nav svarīgi, vai Daugavpilī vai Krāslavā ir būvēta, vai, piemēram, aiz Lietuvas robežas, un, ja tas ir pēkšņi aiz Latvijas robežas pie Lietuvas, tad tas nav mums svarīgi, un šajā gadījumā tas nekādā veidā mūs neskar. Es domāju, ka mums jānoliek malā visas šīs diskusijas par savstarpējiem strīdiem un kīviņiem. Es domāju, ka mums ir jāatbalsta tas pieprasījums juridisku apsvērumu dēļ, ņemot vērā tos jautājumus, kuri šajā gadījumā tajā ir ietverti. Un tik tiešām mums būtu, tad ir jāuzina, kas deva tiesības Latvijas premjerministram noslēgt šo vienošanos. Tas skaitā arī par prezidenta solījumiem un līdzdalībām virkne no jautājumiem. Kāda ir lielākā summa, ko Latvija ieguldīs? Kur tad glabāsies minēti atkritumi? Tas tik tiešām ir vitāli svarīgs jautājums, un debates Saeimā parādīja, ka sabiedrība un arī paši deputāti lielā mērā par to nav informēti. Es lūgtu godājumās kolēģis minēto pieprasījumu atbalstīt.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Raža kungs vēlas ko piebilst, lūdzu?
Paldies, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājumie kolēģi. Es gribētu jūs atgriezt pie jautājuma būtības. Un būtība ir tāda, ka Latvijas Republikas Saeima nav atomelektroenerģijas komisijas vai apakškomisijas, ir pieprasījumu komisija. Pieprasījumu komisija, kas vērtēja, kā šis jautājums tiek skatīts, kā viņš tiek virzīts no mūsu valdības puses. Mēs nediskutējam un nevērtējam, vai ir nepieciešama šāda atomelektrostācija, vai nav nepieciešama. Tas nav pieprasījumu komisijas jautājums. Cienījami iesniedzēja drīzāk pat ne pieprasījumu, bet viedokli ar 11 jautājumiem, uz kuriem šobrīd daļēji vēl pat varbūt nevar būt šis atbildes, jo projekts nav tik tālu attīstīts. Mēs varam vai nevaram ietekmēt atomelektrostācijas būvniecību Kaliningrāda. Drīzāk neviens mūs neprasīs. Neviens neprasīs par atomelektrostāciju Baltkrievijā. Ticiet man, arī Lietuva šī atomelektrostācija tiks uzbūvēta arī bez mums. Kāpēc tāpēc, ka lietuviešiem ir stingra energetiskas neatkarības koncepcija, stratēģija, kas ir pieņemta. Attiecībā uz gāzi viņi atslēgsies no Krievijas jau 14. gada, tāpēc notiek šis tīvēšanas par sašķidrinātas gāzes termināliem. Un par elektroenerģiju viņam arī ir paredzēts, ka iztrukstošas jaudas tiks saražotas Ignalinas atom elektrostācija. Tāpēc pašreizajā brīdī mūsu diskusija var būt tikai par to, vai mums iztrukstošas elektroenerģijas jaudas mēs varam izdevīgi saražot, piedaloties Visaginas projektam. Vai Visaginas saražotas elektroenerģija kilovatstunda varēs konkurēt ziemeļu elektroenerģijas tirgus biržā. Tas arī ir viss, un izvērtējot ekonomikas ministra un citu ekonomikas ministrijas ekspertu sniegto viedokli, komisija uzskatīja, ka mūsu valdības darbs un nostājas ieguldījums ir atbilstošs projekta virzīšanas etapam. Tāpēc arī neatbalstīja šo pieprasījumu, kas pēc savas būtības ir diskusija par atomelektroenerģijas izmantošanas būtību zaļām idejām un visu pārējo, kas nebūtu neietilps pieprasījumu komisijas kompetence. Aicinu noraidīt šo pieprasījumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Līdakas, Vējoņa, Ēkim, Sežanta, Auguļa, Brigmaņa, Grigulas, Vucāna, Juršievskas, Klauža, pieprasīja ministrs prezidentam Valdim Dombrovskim par Latvijas līdzdalību Visaginas atomelektrostacijas būvniecības finansēšanā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 51 atturas 1. Pieprasījums nav atbalstīts. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemts 5 deputātu Zaķa, Zatlēra, Olštēns, Miltēna, Čigānas iesniegums ar lūgumu veikt izmaiņas Saeimas 2. Februāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās 18. jautājumu likumprojekts grozījums darba likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai veiktu izmaiņas 2. Februāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās 18. jautājumu likumprojektu grozījumu darba likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret 3 atturas nav, darba kārtība grozīta, tātad likumprojekts un darba kārtības izslēgts. Tā kā ir palikušas 2,5 minūtes līdz pārtraukumam, tad droši vien neuzsāksim skatīt nākamo darba kārtības sadaļu. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies deputāti Kārlis Krēsliņš un Jānis Reirs, abi nav klāt. Paldies.
Paldies, vārds paziņojumam, deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam.
Cienījamie kolēģi, pēc 5 minūtēm mēs dibināsim sadarbības grupu ar Austrālijas parlamentu. Es aicinu visus Austrālijas draugus piedalīties.
Paldies, pārtraukums līdz 13:30.